Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 17-iyul, seshanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Sovet Ittifoqi tiklanmasligi uchun aynan Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb, uning G'arbdagi ittifoqchilari jiddiy bir strategik tafakkur bilan yondashib keldi. Endi Trampning Putin bilan munosabatlari iliqlashuvi bu davlatlarning mustaqilligiga jiddiy tahdid solmaydi, lekin Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi siyosatdagi faoliyati qanchalik jadal bo'ladi, qanchalik ishonchli bo'ladi, mana bu narsaga soya solishi yoki bir ohanglarda o'zgaruv bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Finlandiya poytaxti Helsinkida AQSh prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Uchrashuvdan so'ng ikki rahbar jurnalistlar oldida matbuot anjumanida qatnashdi va jurnalistlar savollariga javob berishdi.
Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года.
Trampning Rossiyaga safaridan oldin Washingtondagi mana shu Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashgani haqidagi da'volarni tekshirayotgan tergov guruhi rossiyalik 12 ta maxsus xizmat agentlari, razvedkachilari mana shu Amerikadagi saylovlarga aralashgani, Amerikadagi shu saylov jarayoniga aralashgani haqida aytib, ularning ismlarini oshkor etdi va ularni javobgarlikka tortishi mumkinligini aytdi. Ammo AQSh va Rossiya o'rtasida jinoyatchilarni bir-biriga chiqarish, ekstraditsiya haqida hech qanday bir shartnoma yo'q. Shuning uchun ularning aybi isbotlansa ham Rossiya bu 12 razvedkachini AQShga chiqarmaydi. Eron masalasida Trampning aytishicha, Eron AQSh uchun va global xavfsizlik uchun katta tahdid. Eron Suriyada aralashmoqda, harbiy amaliyotlarda qatnashmoqda. Albatta, Eronning Suriyadagi faoliyati AQShning eng yaqin ittifoqchisi Isroil uchun ham juda ham katta bir tashvish uyg'otmoqda. Bir necha kun oldin Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Moskvada bo'lib, Putin bilan uchrashgan va mana shu mavzuda gaplashib, Putindan Eronga bosim qo'yib, Eron harbiylarni, Eron qo'shinlarini Suriyadan chiqarishni so'ragan. Shu paytning o'zida Kremlda Eron diniy rahbarining maxsus vakili Al-Akbar viloyati ham bo'lib, u ham Putin bilan uchrashgan, uchrashib turib, AQSh va Isroil gaplarga quloq solmaslikni Putindan so'ragan. Tramp aytish joiz anchadan beri Rossiya bilan aloqalarni o'rnataman deb kelgan edi va ayni damda Rossiya bilan aloqalar eng quyi nuqtaga tushganini aytib, bunda oldingi ma'muriyatni, Obama ma'muriyatini aybladi. Uning aytishicha, aynan Obama ma'muriyati paytida Hillary Clinton davlat kotibi bo'lgan bir paytda AQSh Rossiya munosabatlari sovuqlashgan va Tramp ana hozir bugundan boshlab bu aloqalar tiklana boshladi dedi.
But our relationship has never been worse than it is now. However, that changed as of about 4 hours ago.
Putin ham Trumpning mana shu hamkorlik ruhidagi siyosatini olqishladi. Putinning aytishicha Rossiya Amerikadagi saylovlarga umuman aralashmagan va hech qachon bundan keyin ham bu ishni qilmaydi. Har ikki rahbar qator rossiyalik va amerikalik jurnalistlar savollariga javob berishdi. Aytish joiz, Tramp o'zining shu noan-anaviy uslubi bilan juda ham ko'p muammolarni hal qilayotgandek ko'rinmoqda o'z tarafdorlari uchun. Esingizda bo'lsa, 12 iyun kuni Singapurda Tramp Koreya, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan uchrashgan edi. Bungacha AQShning birorta rahbari Shimoliy Koreya rahbari bilan uchrashmagan edi. Tramp mana shunga jur'at etib, u bilan uchrashib, Koreya yarim orolida yadro qurollari xavfini kamaytirishga harakat qilganini aytdi. Bu safar mana Putin bilan uchrashdi. Shuningdek, bugun chiqqan xabarlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda Taliban bilan ham bevosita muloqotga tayyor ekanini aytdi. Bu ham mana Tramp ma'muriyatining hissasi desa bo'ladi. Albatta, bu muloqot qachon boshlanishi, qanday shaklda bo'lishi va qanday natija berishi hozircha aniq emas. Ammo shu paytgacha Taliban Afg'oniston hukumati bilan gaplashishdan bosh tortib kelayotgan edi. Talibanning aytishicha, Afg'oniston hukumati bu AQSh hukumatining qo'g'irchoq, ular bilan gaplashgandan foyda yo'q, chunki Amerika qo'shinlari hali ham Afg'onistonda. Shuning uchun biz Amerika hukumati bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashmoqchimiz degan shu paytgacha mana Obama ma'muriyati ham boshqalar ham Afg'onistonda Taliban bilan gaplashishdan bosh tortib kelayotgan edi, ammo Tramp ma'muriyati ilk bor bevosita muloqotga tayyor ekanini aytdi. Tramp Ukraina mavzusini ham Putin bilan gaplashganini aytdi. Putinning aytishicha, ular o'sha Minsk 2 shartnomasining amal qilinishi haqida gaplashishgan. Putinning aytishicha, bu shartnomani Ukraina hukumati bajarmayapti, Qo'shma Shtatlar Ukraina hukumatiga bosim qo'yishi kerak. Bungacha Tramp Putin bilan uchrashishidan oldin Tramp Qrimni Rossiya hududi deb tan olishi mumkin degan gaplar chiqqan edi. Mana shu Helsinkidagi matbuot anjumanida amerikalik jurnalistlardan biri Trampga mana shu savolni to'g'ridan-to'g'ri berdi. Siz Qrimni Rossiya hududi sifatida tan olishga tayyormisiz deganda Tramp javobdan qochdi va boshqa narsalar haqida gapirdi. Umuman bir necha kun oldin matbuotda chiqqan ayrim xabarlarga ko'ra, Putinning Trampning atrofidagi ayrim rasmiylarning o'z ismlarini oshkor etmasdan amerikalik muxbirlarga aytishicha, Tramp na Ukraina mavzusi, Ukraina mojarosi bezovta qilmoqda. Umuman Tramp Ukrainadagi vaziyatdan qoniqqani yo'q. Uning aytishicha, Ukrainadagi hozirgi vaziyatga Obama ma'muriyati aybdor va Tramp Putin bilan mana shu masalani hal qilishi mumkin. Trampning aytishicha, Rossiya bilan agar hamkorlik yo'lga qo'yilsa, juda ko'p muammolarni hal qilish mumkin. Xususan, u o'tgan yili Sankt-Peterburgda terror hurujining oldini olingani haqida ma'lum qildi. Trampning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari razvedkasida Sankt-Peterburgda terror huruji rejalanayotgani haqida ma'lumot bo'lgan va ular rossiyalik hamkasblarini bu haqida ogohlantirishgandan so'ng terror hurujining oldi olindi. Trampning aytishicha, mana shu ruhda agar hamkorlik qilishda davom etsak, bundan ham ko'proq ikki tomonlama muammolar va hamda global muammolarni hal qilishimiz mumkin. Bundan faqatgina dunyo yutib chiqadi dedi. Putin va Tramp muloqotiga doir tafsilotlar mana kelasi bir necha kun davomida yuzaga chiqib kela boshlaydi. Juda ham ko'p maqolalar bo'ladi. Albatta, biz Amerika ovozi ham sizlarni bundan xabardor qilishda davom etamiz. Bizni Facebook'da kuzatishda davom eting, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va saytimiz amerikaovozi.com'ga ham kirib turing. Biz Putin Tramp muloqoti haqida ko'proq informatsiya berishga harakat qilib turamiz. Hozircha shu. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Helsinki uchrashuvi sobiq ittifoq davlatlaridan biri Ukraina hududi ishg'ol qilinishi ortidan G'arb va Rossiya munosabatlari o'ta ziddiyatli cho'qqiga yetgan bir paytda kuzatilmoqda.
Qrim Ukrainaga qaytarib berilganda edi. Bu Qozog'iston xavfsizligi uchun, O'zbekiston xavfsizligi uchun, hududiy yaxlitligi uchun juda yuqori darajadagi bir ijobiy holat bo'lar edi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov.
Geosiyosati va jumladan Markaziy Osiyo va postsovet hududi taqdiri uchun jiddiy ahamiyatga ega. Agar e'tibor berilsa, sobiq Sovet ittifoqi qulagandan beri birinchi marta, demak, Amerika Rossiya prezidentlari 2 yil davomida uchrashmadi. Ya'ni keyingi 25 yilda sobiq ittifoq qulagandan beri bu birinchi marta shunday bo'lyapti. Oldinlari har doim Amerika prezidenti saylanishi bilanoq uzoq bilan yarim yilda, 1 yilda uchrashuvlar bo'lgan. Demak, mana 2 yil o'tib, Tramp bilan Putin uchrashyapti. Va bu uchrashuv natijasida shu paytgacha shakllangan, ya'ni Amerika prezidenti yoki Amerika rahbariyati Putin bilan uchrashmaslik siyosati o'zgarishi kutilyapti. Demak, Amerikadagi va o'sha Buyuk Britaniyadagi jiddiy tahlilchilar xavotir bildirdiki, Putin mohir siyosatchi, mohir manipulyator va Tramp o'zi katta siyosatchi bo'lmaganligi uchun, biznesdan chiqqanligi uchun kelishuvni mahorat deb qaraydi. O'sha sdelka rus tilida aytganda, kelishuvni biror-bir muzokaraga erishishni mahorat deb qaraydi va mana shu erishish yo'lida juda ham jiddiy yonbosishlarga yo'l berishi mumkin degan xavotir bor. Va postsovet hududida Ukraina, Markaziy Osiyo masalasida o'sha ta'sir doirasini bo'lib olish to'g'risida agar Putinda qulay imkoniyat bo'lsa, mana shunday g'oyani, mana shunday loyihalarni oldinga surish mumkin degan fikr ham bor.
Degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Rossiya tomonidan 2014-yilda amalga oshirilgan Qrim ishg'oli xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. AQSh, Yevropa ittifoqi Rossiyani xalqaro qonunchiliklarni qo'pol ravishda buzishda, mustaqil davlatlarning hududiy yaxlitligiga tahdid qilishda ayblab, sanksiyalar joriy etdi. Rossiya ta'sir doirasi ostida qolayotgan Markaziy Osiyo bu ishg'olga qarshi ochiq norozilik bildirmadi. Hatto ayrim davlatlar Qrimni Rossiyani tarkibiy qismi sifatida tan olishgan bo'lsa-da, mintaqa Rossiyani navbatdagi hududiy e'tirozlarga nishon bo'lishi mumkinligi haqidagi jiddiy xavotirlarni yuzaga chiqardi. Helsinki uchrashuvida Tramp tomonidan Putinga nisbatan ehtimoliy mulozamatlar yog'dirilishi tahdidga, ishg'olga asoslangan Rossiya siyosatini dastaklanayotgani ishorasini berish mumkin. Jumladan o'z hududiy suverenitetidan xavotirda turgan uchinchi davlatlarga ham.
Endi bilasizmi, Markaziy Osiyo davlat rahbarlari umuman o'sha Markaziy Osiyo siyosiy elitalari bu uchrashuvni jiddiy kuzatadi. Chunki Amerika prezidenti qanchalik salbiy qabul qilinmasin, Washingtonda qanchalik marginal deb ko'rilmasin, u baribir Amerika prezidenti, u nihoyatda qudratli shaxs, ayniqsa tashqi siyosat masalalarida. Chunki Amerika prezidenti ijroiya hokimiyatini to'laqonli boshqaruvchi shaxs. Demakki, Markaziy Osiyo davlatlari taqdirida shu paytgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining asosiy kursi bu davlatlarning postsovet hududida davlatlarning mustaqilligini mutlaq bir qabul qilish bo'ldi. Chunki Sovet Ittifoqi tiklanmasligi uchun aynan Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb, uning G'arbdagi ittifoqchilari jiddiy bir strategik tafakkur bilan yondashib keldi. Endi Trampning Putin bilan munosabatlari iliqlashuvi bu davlatlarning mustaqilligiga jiddiy tahdid solmaydi, lekin Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi siyosatdagi faoliyati qanchalik jadal bo'ladi, qanchalik ishonchli bo'ladi, mana bu narsaga soya solishi yoki bir ohanglarda o'zgaruv bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin. Agarki Tramp bilan Putin o'rtasidagi o'zaro tushunish va yashirincha kelishuvlar nihoyatda bir ijobiy va yuqori darajada bo'ladigan bo'lsa, Putinning xuddi Ukrainaga nisbatan bo'lgan agressiv siyosati yana kun tartibiga qaytishi mumkin. Ukrainadan keyin Putinning va Rossiyaning iqtisodiy salohiyati, geosiyosiy salohiyatiga jiddiy zarba berildi. Bunga Obama erishdi aslida. Yangi sanksiyalarni bloklashda va Putinning Yani qaytadan o'ziga nisbatan ishonchni tiklanishida Trump rol o'ynashi mumkin.
Deydi bu borada Kamoliddin Rabbimov. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning mototsikllar ishlab chiqaruvchi Harley Davidson kompaniyasi Yevropada ham korxona ochish qarorini e'lon qildi. Yevropalik baykerlar bundan xursand, chunki mahsulot qimmatlab ketmaydi. Harley Davidsonning qarori AQSh va Yevropa o'rtasida savdo bo'yicha kechayotgan tortishuv natijasidir. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Fransiya poytaxti Parijda yo'llar doimo tirband, lekin bir guruh baykerlar har hafta uchrashib, keyingi sayohatlarini muhokama qilishadi. Harley Davidson mototsikllarida.
When you ride the Harley motorcycle,
Harley mototsiklida yurishni so'zda tasvirlash qiyin. Ichingizda o'zgacha tuyg'u, kayfiyat, mutlaqo erkinsiz deydi fransiyalik Patrick Sarfati. Baykerlar Yevropa bo'ylab moto yurishlar uyushtirishadi, lekin ko'pchilik uchun AQShga borish orzu. Illinoisdan Kaliforniya shtatigacha cho'zilgan mashhur 66-chi trassada mototsikl haydaganlar bor. Roberto White Pinto Amerikani ko'p millatli, inqilob va bunyodkorlik yurti deb tasvirlaydi.
French in general they seem to have a
umuman olganda fransuzlar orasida Amerika madaniyatiga qiziqish yuqori. Do'konimizga keladigan xaridorlar 66-chi trassa bo'ylab bu yurtda sayohat qilishni orzu qilishadi. Albatta, Harley Davidson mototsiklida, deydi Fransiyadagi do'kon egasi Richard Clairfont. Ammo orzular ro'yobga chiqishiga ba'zida siyosat to'sqinlik qiladi. Tramp ma'muriyati yaqinda Yevropadan po'lat va alyuminiy importiga tariflarni oshirdi. Yevropa ittifoqi o'z navbatida AQSh mahsulotlariga, jumladan, viski, yeryong'oq yog'i, apelsin sharbati va Harley mototsikllariga kattaroq boj soldi. Harley Davidson ishlab chiqarishning bir qismini Yevropaga ko'chirar ekan, 6%dan 31%ga ko'tarilgan soliqlarni bartaraf etmoqchi va shu tariqa kattagina mablag' tejaydi. Yevropa Harley Davidson uchun AQShdan keyingi eng katta bozor. Ittifoqchilar o'rtasida bu kabi kelishmovchiliklar avval ham bo'lgan. 2003-yilda Fransiya AQShning Iroqqa bostirib kirishini tanqid qilganidan keyin amerikalik siyosatchilar fransuz pishloqlarini boykot qilishga chaqirgan edi. Jean-Pierre Raffarin o'shanda Fransiya bosh vaziri edi. Nazarimda Tramp prezident ekani Yevropaga omad olib keladi, chunki bu qiyin davrda qit'a qayta birlashmoqda. AQShga kuchli javob berish imkonini bermoqda. Lekin uzoq muddatda AQSh va Yevropa kelishmovchiliklarini hal qilib, yaqin bo'lib qolish kerak, deydi sobiq vazir. Baykerlar fikricha, hatto savdo urushi ham fransuz xaridorlarini umidsizlantira olmaydi.
Because the people have a passion for Harley.
Chunki odamlar Harley'ni yaxshi ko'rishadi. Soliq bu soliq, hech narsa qila olmaysiz, deydi Patrick Sarfati. Liza Bryant, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Silikon vodiysi Amerika informatsion texnologiyalar sohasi eng rivojlangan makon bo'lishiga qaramay, startap bizneslar aynan o'sha yerga intilmaydi. Sababi Silikon vodiysi qimmat. Minglab kilometr naridagi boshqa bir shahar esa zamonaviy texnologiya bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar va kompyuter texnologiyalari muhandislarini qo'llab-quvvatlashga, navbatdagi Silikon vodiysiga aylanishga shay. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Informatsion texnologiyalar sanoatining shahar iqtisodiga qo'shayotgan hissasi 7.7 milliard dollar, 75 ming odam ish bilan ta'minlangan, 40%dan ortiq yangi ish o'rinlari ochilgan, ishsizlik darajasi atigi 3%ni tashkil qilgan shahar Silikon vodiysi emas, Indiana shtatining Indianapolis shahriga tegishli. Shahrimizda informatika sohasi gullab-yashlayotganiga guvohmiz, deydi Kortni Spenzi. U dasturlash muhandisligi yo'nalishidagi Kenza akademiyasiga asos solgan. Maqsad startaplarni Amerikaning markaziy shtatlariga jalb qilish va yetuk mutaxassislar tayyorlash. Masalan, Steve Hershberger o'z firmasiga dasturlovchilarni Silikon vodiysidan olib kelgandan ko'ra, Kenza akademiyasi talabalari bilan ishlamoqda.
Avvallari programmistlar yirik universitetlarda o'qitilardi, endi unday emas.
Akademiyaning mahalliy firmalar bilan hamkorligi talabalar uchun ham qo'l keladi. Maya Williams o'qishni 2019-yilda tugatsa, Kenzi akademiyasining birinchi bitiruvchilaridan bo'ladi. Tibbiyotda ishlatiladigan ilovalarni dasturlashni o'rganyapti. Yangi Orleanda sog'liqni saqlash tizimi yaxshi rivojlangan, lekin texnologiyadan orqada. Informatika bo'yicha ish yo'q edi, deydi u. Informatika bilan asosan erkaklar shug'ullanib kelgan bo'lsa, akademiya xotin-qizlarni jalb qilishga urinmoqda. Hozirda 12 talabalardan 3 nafari qizlar. Graphics looked very old. Kamita Kabalbabu ulardan biri. You have to brush up. O'ziga ishonchi bo'lgan, to'siqlardan qo'rqmaydigan odamgina shu sohada kelajagini qura oladi, deydi u. That's how you can build a career. Akademiyada o'qishning yillik to'lovi 12 ming dollar. Talabalarning yarmi hozircha bir chaqa ham to'lagani yo'q. Ish topganidan so'ng to'lovni amalga oshirishga ruxsat berilgan. Kenzi akademiyasi Indianapolis shahri uchun muvaffaqiyat keltirishi mumkin, lekin bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham bor.
Informatika makoni deganda Indianapolis emas, ko'z oldimizga Kaliforniya va Nyu-York keladi.
Indiana bo'lmasa, Osiyo. Kenzi akademiyasi Malayziyada filial ochish ustida bosh qotirmoqda. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Poytaxt Washingtonning DC United futbol jamoasi yangi stadionga ega bo'ldi. 400 million dollarlik Audi Arenasi jamoa muxlislari uchun katta sovg'a bo'ldi. Yangi stadion DC United natijalarini ham yaxshilashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Poytaxt Washingtonning DC United futbol jamoasi yangi stadionga ega bo'ldi. 400 million dollarlik Audi Arenasi jamoa muxlislari uchun katta sovg'a bo'ldi. DC United jamoasi egalaridan biri indoneziyalik tadbirkor Erik Zohirning aytishicha, yangi stadion futbol jamoasining qayta tug'ilishi bilan barobar.
Bahagia ya, karena sebagai businessman itu kan yang dituntut reputasi dan kepercayaan.
2013-yili hamkorim Jason Levien bilan DC Unitedni sotib olayotganimizda ikki narsani va'da qilganman. Birinchisi yangi stadion qurishni, ikkinchisi esa stadion qurilgandan keyin jamoani qayta qurishni. Xudoga shukr bugun stadion ochildi. Veyn Runini olib kelish bilan biz jamoani qayta qurishni boshlab yubordik, deydi Zohir. Manchester United va Angliya milliy terma jamoasining sobiq to'purari Runi jamoaga taklif etilgan 5 xalqaro o'yinchidan biri. U DC United bilan 2,5 yilga 13 million dollarlik shartnoma tuzdi. Shartnoma yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin.
It's obviously a big change for myself and my family to come here to play and live, but
xorijda yashash, bu yerga kelib o'ynash men uchun, oilam uchun katta imkoniyat. Bu yerga kelish to'g'ri qaror bo'ldi deb o'ylayman. Yangi liga uchun, yangi muxlislar uchun o'ynash ham yoqimli. ko'p gollar ura olaman deb o'ylayman va jamoadagi yosh futbolchilarga yordam beraman. Doim yutishni xohlaganman va futbol o'ynashni sevaman. Boshqa o'yinchilarga ham shuni o'rgataman deydi Runi. Amerikaning 4 karra chempioni bo'lgan DC United g'alabalar soni bo'yicha LA Galaxy'dan keyin 2-chi o'rinda, ammo so'nggi 10 yilda ahvoli ancha yomonlashgan. Hozir Milliy Liganing Sharqiy konferensiyasida eng oxiridan joy olgan. Runi kelishi bilan umidlar oshgan. U jamoaning reytingini yaxshilashga yordam beradi deydi jamoa murabbiyi Ben Olsen.
It's a marquee signing. He's going to help us on the field. He's going to help us in the community.
Uning borligi maydonda ham, jamoada ham bizga yordam beradi. U ajoyib yigit, ajoyib jamoadosh. U o'yinlarda yutishni xohlaydi. Eng muhimi, yaxshi jamoadosh bo'lishni istaydi, deydi Olsen.
What we are about as a club.
Runi jamoa muxlislarining ishtiyoqini ham kuchaytirdi.
Bring another trophy back to DC. That's what's going to happen.
Washingtonga kubokni qaytaramiz. Runi ko'plab kuboklarni qo'lga kiritgan va ulardan birini yana qo'lga kiritamiz, deydi muxlislardan biri. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 sitolqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1. Words of my own. Threw some chords together. The combination D-E-M is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration. But it's not coming easily. Trying to
This program has come to you from the Voice of America, Washington.